Forsetinn óstekur hæstvirtur félagsmálaráðherra Árni Páll Árnason og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Já, það fer bara eftir því hver efnahagsþróunin verður, hvort komi til afskrifta. Lánafyrirtækin taka þátt í þessu vegna þess að þau sjá sér hag í því að finna þessa leið til þess að reyna að búa til farveg fyrir sem sagt, meðferð þessara mála, koma lánunum í greinanlegt horf. En hitt er alveg jafnljóst að almenningi eru gefin þau fyrirheit að það mun ekki koma til að greitt verði meira en sanngjarnt er. Það er að segja, það verður ekki greittur höfuðstóll, fólk kvartar í dag yfir stökkbreyttum höfuðstól, það er alveg rétt. Hann er áfram stökkbreyttur, en hann verður ekki greittur nema launaþróun vaxi svo umfram neysluverðsvísitölu að það verði sanngjarnt að hann verði greittur. Með öðrum orðum, það er stærsta tryggingin sem í þessu felst. Það er launaþróunin sem ræður því hvort að þú greiðir þær verðlagshækkanir sem orðið hafa á undanförnum misserum og fólk gerði ekki ráð fyrir. Að öðru leyti verði að fá að svara í seinni ræðu minni spurningu þingmannsins.
Andsvörum lokið. Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.